Morjesta! Niemisen Paavo ja kanssani Itkosen Janne täällä.
Moi.
Nauhoitellaan aikaa kestävää opetusmateriaalia. Kiva, että olet löytänyt tämän. Aihepiirinä tällä kertaa on tällainen kuin oman komennon esimerkiksi C17 luominen komentojonotiedostona. Ja jos olet ehtinyt meidän videoita aikaisemmin jo katselemaan, niin siellä on vuonna 2023 nauhoitettu vastaava, jossa tehtiin komento C11. Se oli vähän optimismia sen takia, että oltaisiko saatu uudempaa versiota jo tuonne meidän esimerkki suorakäyttökoneelle, jossa näitä esimerkkejä näytän. Että oltaisiko sinne saatu C11? No ei sitä saatu. Eikä ole muuten vielä saatu tätä C17-kaan, vaan tilanne on tämä, että meillä on nyt uusi POSIX juuri julkaistu, ja se määrittää näytön speksistä suoraan, näyttää kolmannen osionsa luvussa komennot, niin tuossa on vanha versio, joka meillä on toteutettunakin täällä. C99 sieltä löytyy. Verrataanpas oikeasti tätä uutta. Nyt huomatkaa, 24 versio on tässä toisessa välilehdessä mulla auki. Mutta sama kohta, Shell and Utilities, kolmas kohta Utilities, niin siellä on määritelty C17 komento, joka kääntää standardeja C-ohjelmia tietenkin 17 vuoden mukaisin. No niin. No tällainen olisi, ja tekisi mieli tehdä esimerkkejä C17-kääntäjällä standardin mukaisesti, jopa niin, että se komento olisi tuo C17. Mutta tänä päivänä, ei sillä väliä, mikä se päivä nyt on, niin täällä ei vielä ole meillä käytössä C17-komentoa. Noin se tulostelee, komentoa ei löydy. Ollaan vielä kiinni vanhassa. Ei hätää, aikanaan varmasti täälläkin meillä päivittyy nämä meidän suorakäyttökoneet uudemmiksi, ja niihin tulee sitten standardin mukainen komento C17. Mutta mehän voidaan itse tehdä nyt jo askel kohti tulevaa, ja haluttaisiin käyttää jo itse komentoa C17, vaikka sitä ei vielä koko järjestelmä tue. Yes. Nyt sitten kokonaisuuteen liittyen, näissä aihepiirivideoissahan on se utelias kokeilu kautta linjan kulkeva teema ja asioiden tutkiminen, niin penkastaanpas nyt ensinnäkin, että kun meidän täällä etäkoneella on tämä vanha C99, joka käynnistää tuon C99-kääntäjän, siitä voidaan jo kokeilemalla havaita, että tarkkaan ottaen komento C99 alkoikin jutella ikään kuin sen nimi olisi GCC, joka viittaakin sitten tietyn valmistajan omaan toteutukseen, eli GNU Compiler Collection, C-compilerista kyse. Mikäs juttu tässä takana? Tutkitaan vähän, että mitä tapahtuu, minkä C99-komennon toi oikeastaan käynnistää. Jahas, käynnistää kautta usr kautta bin kautta C99-nimisen asian tuommoisessa tiedosto-osoitteessa. Otetaan siitä vähän lisää tietoja. Nähdään, että suoritettavissa oleva asia on, mutta aika lyhyt. Voisikohan se jopa olla, mitäs type sanoisi? No se nyt vaan kertoo tuon saman, että sit sillä on tuommoinen osoite. Kokeillaan katsoa, että mitähän siellä olisi sisällä ihan siinä tiedostossa. Eli otetaan heksavedostosta tiedostosta. Siitähän me voidaan sitten päätellä, että onko se suoritettava käännetty ohjelma vai niin kuin tässä tapauksessa. Oho, sehän onkin kuori komentojono. Eli siellä on alussa risuaita huutomerkki kautta viiva merkki ja tiedosto-osoite. Ja nythän tämä tarkoittaa sitä, että näissä Linux-järjestelmissä niin tuosta käynnistyykin komentorivitulkki ja sille menee syötteeksi tämä kyseinen tiedosto. No niin, me nyt ymmärretään jo tästä, että tämähän on kuori komentojonotiedosto. Eli tämähän voidaan ottaa auki lempitekstieditorissa vaikkapa. No, sattuukin olemaan... No niin, studio yleisö oli hereillä ja ehdotti nanoeditoria, mutta se on kielletty. Se on kielletty tässä meidän asian yhteydessä. Tässä on yksi kappale ihan hyvää editoria, tämä on Emacs nimeltään. Me voidaan tähän etsiä tiedosto esimerkiksi kautta usr kautta bin kautta C99, tuo kyseinen osoite. Tiedettiin jo, että se oli kuori komentojono. No niin, no täällä sitä on sitten. Tosi toimissa kuorikomentojono. Katsotaan, mitä siellä on, ja mä vähän kerron, mikä mun käsitykseni standardista on, ja nyt sitten ihan sama, mitä Setä täällä selittää näilläkin videoilla, niin se pääpointti on aina se, että voit tarkistaa asiat itse sieltä standardista, ja se on se, mitä niin kuin kannattaa opetella tekemään. Oma muistikuvani olisi, että standardi jättää määrittelemättä, mitä tapahtuu, jos tiedoston alussa on risuaita huutomerkki ja sitä suoritetaan. Puhutaan POSIX-standardista. Nyt sitten meillä on tässä Linux-järjestelmä, jossa on siellä speksattu, että tällaiset tiedostot, niin ne annetaan syötteeksi komennolle, joka sen risuaita huutomerkin jälkeen on osoite annettu. Okei, mutta nyt me tiedetään, mitä tässä tapahtuu. SH, eli käytännössä kuitenkin standardin mukaisena suoritettava kuori, suorittaa seuraavat asiat. Mitä tässä tehdään? Tämä on nyt sitä kuoren syntaksia. Huomatkaa, tämä on ohjelmointia siinä, missä muukin ohjelmointi. Tämä on vaan jännää syntaksia, jossa on tietyistä syistä oltava aika tarkkana. Tässähän asetetaan muuttuja. Et se on varmaan tuttu jostain aiemmasta elämästä muuttujan asettaminen jossain ohjelmointikielessä. No, tässä asetetaan muuttuja täällä kuori-ohjelmointikielessä. Sijoitusoperaattori näyttää tutulle toi yhtäsuuruusmerkki, mutta tässä on huomattava se, että siellä ei ole välilyöntejä. Siellä ei saa olla välilyöntejä, koska... Tämä kuori tulkitsisi muuten ihan erillä lailla tuon rivin. Se yrittäisi käynnistää komennon nimeltä F1 vai FL. Kumpikohan se on? En muuten tiedä. Sellainenkin juttu, että ilman tarkempaa tietoa tai tutustumista, niin en osaisi uskaltaisi sanoa, että onko tuo L vai ykkönen tuo F:n jälkeen tuleva merkki tuossa. Näissä pitää sitten olla ihan tarkkana kanssa, koska kaikilla merkeillä on väliä. Mutta se on vain nimi siihen asti, se on selvää tuossa. Ja toi on muuttujan sijoitus, kun siinä ei ole välilyöntejä. No niin, eli nyt se kuori tulkitsee asioita riippuen siitä ihan tosi tarkasti siitä syntaksista. No se laittaa nyt tuohon kuitenkin ton FL tai F1 nimiseen muuttujaan tuollaisen merkkijonon. Viiva ja STD on yhtä kuin C99. Sitä käytetään tuolla sitten myöhemmin. Joo, no niin, kuorella voi siis ohjelmoida muuttujilla. Sitten mitä muuta voi tehdä? Voi ohjelmoida rakenteilla. Eli seuraavaksi tuossa tulee for, avainsana. No se on for-silmukasta tuttu, jos aiemmin on jollain kielellä tehnyt for-silmukoita. Tämä on vaan tällainen tässä kuoressa, että tämä tekee jokaiselle... opt on avainsana kanssa argumentille, joka tälle ohjelmalle annettiin. Niin se tekee jokaiselle argumentille, joka tänne tuli, niin se tekee asioita do. Mihin päättyy do? Päättyy tuonne doneen. Ja tässä on sisennetty nätisti. Se on sallittua ja suositeltavaa ja muistakaa aina tehdä sisennykset kuntoon sitten sen mukaisesti, mikä on rakenne, sama millä ohjelmoidaan. Niin siellä on sitten, näkee silmälläkin nuo lohkot, mitä siellä tapahtuu. Tässä on Foore-silmukka, joka käy läpi tämän komennon saamat argumentit, mitä niille komentorivin käyttäjä antoi. Jokaiselle niistä tarkistetaan sitten, eli tehdään keissi. Eli nyt aiemmassa ohjelmointikielessä on voinut olla tämmöinen switch-lause, niin tämä on vähän samaa sukua, mutta tietenkin omat määritelmänsä on tässä kuoren, standardikuoren keissillä. Syntaksi menee näin, että tapaukselle riippuen muuttujasta, joka tuohon laitetaan. No nyt se on tämä opt on erikoinen, koska se on niin kuin, tulee ne argumentit yksi kerrallaan siihen. No sitten tarkistetaan, että onko se muuttuja näistä keisseistä joku. Ja sitten syntaksi on tällainen, että siinä on sitten, mitä se voi olla tai mitä se voi olla, ja sitten sulkumerkki, niin sitten tapahtuu jotakin. Ja sitten 2,5 pistettä, eli tämä on tätä kuoren syntaksia, jossa niinku on sitten tää on vähän niinku oma maailmansa sitten. Siitä lisää, missä no tietenkin standardi dokumentaatiossa shell and utilities luku shell command language. Että sieltä kun lähdetään, tässä nyt on aika paljon luettavaa, jota voi huvikseen vilkuilla, mutta asian oppiminen on pitkä tie. Sen vuoksi alkuun ihan vaan selostan yhden esimerkin auki. Tavoitteena tässä vähän niin kuin vaan tuoda se käsitys siitä, että hei, tämä on ohjelmointikieli, joka on jossain määritelty monisanaisesti ja tarkasti tuo syntaksi. Ja sitten se tekee asioita sen mukaan, mitä ohjelmoija on tänne päättänyt tehdä. Joo, eli tässä on nyt 2 erilaista tapausta, ja tähti on villikortti, tarkoittaa siinä kohtaa, voi olla mitä tahansa, niin sitten tämä keissi tässä, tämä tapaus mätsää. No niin, aletaan tässä pikkuhiljaa ymmärtää, mitä tapahtuu. Joku muuttuja asetettiin. Sitten jos argumentti oli sellainen, joka manuaalista voitaisiin tarkistaa, GNU-kääntäjälle kertoo, että pitäydy standardissa C99 tai toiselta nimeltään iso 9899 2.1999. Niin sitten tyhjennetään meidän muuttuja, laitetaan siihen tyhjämerkkijono tilalle. Ja jos siellä kerrotaan joku mikä tahansa muu standardi, niin sitten sanotaan, että nyt sä oot pyytänyt standardia, joka ei ole C99. Ja sitten tämä komentojonotiedoston suoritus loppuu. Voidaan havaita kaikissa keisseissä, voi olla vaikka monta riviä, lopussa on 2,5 pistettä. Sitten voi kirjoittaa toisen keissin tai seuraava aina, ja sitten loppuu, mitä laitetaan? Laitetaan ESAC. Miksi se on ESAC? Se on, kattokaa, nätisti case toisinpäin, niin se on niin kuin ESAC, niin se lopettaa case-lohkon, kun se on ESAC. Samoin niin kuin if loppuu muistaakseni fi. Se on if toisinpäin, se on fi. Ja miksi sitten do ei lopukaan od? Ja no, se on näitä kommervenkkejä, joita sitten lukee siellä standardissa. Se kannattaa huomata sitten tähän liittyen, että se od kyllä tarkoittaa jotakin taas siellä kuoressa. Se on itse asiassa, niin sehän on sitten standarditapa tehdä esimerkiksi heksavedos. OD tulostaa tiedostoja erilaisissa formaateissa. Octal dump oletuksena tekee niin kuin 8-järjestelmän tulosteen. Voi pyytää heksana halutessaan tai binäärinä tai desimaalina. No niin, sellainen esimerkki, joka tekee mitä, tarkistaa, että tämän komentojonotiedoston suorittaja määrittää joko C99-standardin tai ei ainakaan sit mitään muuta standardia. Muilla asioilla ei ole väliä. Lopuksi tämä tekee muuntumisleikin. Exec on komento, jälleen standardoitu komento. Mitä tekee exec, voidaan katsoa. Ei löydy itse asiassa tältä sivulta, koska löytyy eri paikasta. Löydänkö sen nopeasti? Shell and Utilities, kyllä, mutta sitten löytyykin Shellin varattuna sanana. Eli uskoisin sen löytyvän mahdollisesti täältä oho. Katsotaanpas löydänkö exec-komentoa äkkiseltä löydän. Luvusta kaksi tietysti erikoiset sisäänrakennetut apukomennot. No niin, no sieltä löytyy tämä exec, joka voi tehdä monia asioita, muun muassa suorittaa sovellusohjelma. No niin. Ja standardi kertoo asiasta paljon. Mitä tuossa nyt olennaisesti tapahtuu, niin tämä suorituksessa oleva komentojonotiedosto pyytää, että käyttöjärjestelmä, voitko minun tilalle käynnistää GCC-nimisen komennon ja antaa sille tämän minun muuttuja $F, L tai ykkösen. Joka tapauksessa se, mitä tällä hetkellä on tuolla merkkijonossa. Siellä oli tyhjä, jos käyttäjä oli antanut jonkun standardinimen. Ja muussa tapauksessa hän pudotaan tuonne vaan silloin, jos käyttäjä ei ole määrännyt mitään standardia. Tuo keissi hoiti sen asian. Sitten sinne jää tuo alkuasetus, eli C99-standardi. Ja sen lisäksi tämä on taas sitä kuoren standardia syntaksia. Vähän on tikkuisen näköistä siinä. Tulee muuttujan arvo, tarkkaan ottaen mitä tulee tällä syntaksilla, niin tulee kaikki argumentit, mitä tälle komennolle tuli, niin menee eteenpäin tuosta tuonne GCC-kääntäjälle. No niin, eli tämä ymppää komentoriviin lisää yhden argumentin, jos ei siellä aikaisemmin ollut määritetty täsmälleen standardia C99. Jaa, tästähän voin tehdäkin oman kopion, joka tuohon tilalle varmistaa, että standardi on C17. Eikös niin? Joo, hyvä kysymys. Opt. Joo, eli mitä toi opt on? No nyt on taas sellainen, sanoinko tämän aihepiirin videon alussa, että sama mitä setä selittää, tämä voi tarkastaa standardista. Ja nyt sanon, että mä en ihan tarkkaan nyt muista. Mä olen sen totta kai lukenut joskus aikoina, mitä toi, että onko toi avainsana, joka voidaan aina käyttää tuossa forissa, että se on niinku nyt argumenteille. Sen se tuossa tekee. Mutta nyt en osaa sanoa, mistä luvusta standardia käytäisi katsomassa. Elikkä tällaisena hauskana kotitehtävänä voit tarkistaa, mitä standardi sanoo, jos mitään tuosta syntaksista. Joo. Mulla on melko vahva muistikuva, että näin se ihan määrittää tuolla, että for opt, niin se tekee juuri tuon argumentin läpikäynnin. Saatan olla väärässä. Hienoa. Se meidän pitää muistaa, että minkä takia nämä speksit on ja minkä takia niistä tarkastetaan, niin vaikka kaveri tai tekoäly antaisi jonkun vinkin, niin sitten se on kuitenkin aina ohjelmistokehittäjän vastuulla, jos asialla on väliä, niin varmistua sitä, että onko joku juttu standardin mukainen vai ei, mikä olikin pointti tässä aihepiirissä. Eli tarkkuus on hyvä ja tarkkaavainen kysymys. Hienoa. Hei, kysymyksen esittäjä, olet jo pitkällä, koska esitit kysymyksen, joka on tätä tarkkuutta. Eli studioyleisöstä löytyy nyt jo tätä osaamista, mitä tavoitellaan. Eli tämä kysymys pitää osata esittää. Mikä toi on? Mitä toi tekee? Onko tämä standardoitu? Joo. Ja vieruskaveri tarkisti, on standardoitu. Joo. Joo, no niin. Ja standardi määritti tämän, että se on se tapa, jolla sä käyt läpi for opt. Ja sitten ne puolipisteet syntaksin mukaisesti, joka on vähän hassua verrattuna muihin kieliin ja tätä näin. No niin. Joo. Hienoa näin. Studioyleisöstä jo varmasti, mitä sitä selitti. Ja tota, nyt me, no niin, mutta tämä tarkoittaa, meitä on täällä nyt vain kaksi, jotka sanoo, että tämä on näin. Ja se ei poista vastuuta siltä, joka nyt katsot kotona tätä videota. Käy itse katsomassa, että me puhutaan täällä niin kuin totta. Joo. Okei, mutta nyt innokkaasti kokeilemaan. Tämä on se, mitä koitan tässä tuoda. Niin etitään, katsotaan, ymmärretään. Katsotaan, voitaisiko tehdä itse joku kokeilu aiheeseen liittyen. Voin tehdäkin tällä lailla, että laitetaankin tänne mun omaan kotihakemistoon. Sehän on näissä tuo matomerkki, niin se on se mun oma kotihakemisto. Sinne voi jokainen tehdä tämmöisen oman, vaikkapa BIN-nimisen. Se on ihan sama, minkä niminen se on, kunhan katsotaan, että käyttöjärjestelmä osaa etsiä tai tuo kuori osaa etsiä sieltä sit komentoja. No mulla on siellä paljon, mutta laitetaan sinne kopio tästä nimellä C17. Se olisi niin kuin lähtötilanne, noin. Tallensin tiedoston. No niin, uteliasta kokeilua. Pieni kokeilu. C17. Äskenhän se sanoi, että komentoa ei löydy. Nyt se löysi sen komennon. Tuossa on jotain viivettä meillä tänä päivänä tuolla. Toivottavasti korjataan, tiketti on sisässä niin tuolla suorakäyttökoneella, että siellä oli tiedostot lukossa vielä varmaan tallennuksen takia. Se siinä hidastelee. No niin, se oli siis ilmoitus, jota en odottanut. Noin, no niin. Nyt se käynnistää GCCn innokkaasti pitäisi varmaan päästä kokeilemaan jotain sattuu tässä olemaan lähellä yksi C-kielinen koodi, koestus.c. Enhän mä perillä ole. Sehän käynnistää oikeasti C99-kääntäjän vielä. Mutta kokeillaan C17 koestus.c. Kyllä se nyt luotetaan, että se käynnistää C-kääntäjän, joka nyt vielä C99 mukaisesti kääntää lähdekooditiedosta. Meidänhän pitää sinne muuttaa tämä standardi. Toki sitten niin se 17. Tarkistaa tässä, että käyttäjä on antanut C17 tai sitten sen virallisemman nimen. Muistaaks joku sulla oli se läppäri esillä, niin onko se toi sama nimi, mutta 2017 meneekö nyt oikein? Joo. Eli tuolla käännös onnistui, mutta nyt siinä oli vielä se ongelma, että jos olisin laittanut tuohon, huomatkaa, en tallentanut tiedostoa, mutta kaikki ollaan yli huomasi tämän asian. Eli siellä on edelleen se vanha C99 vastaava komentojonotiedosto. Nyt nähdään, miten se käytännössä toimii, jos käyttäjä pöhkönä pyytäisi eri standardia, kun se komento. No niin, eli näin se toimii se keissi äskeinen versio nappasi tuohon, että se ei ollut C99. Mut. Niin, 2018, tämä juuri näin, eli hienoa, studioyleisö kävi tarkastamassa, ja tämä on ihan tunnettu asia tässä, että se on 17 vuoden niminen, vaikka julkaisuvuosi tulee tuohon, eli 2018 tulee tuohon. No niin, mutta noilla nimillä kulkee. Nyt mä tallennan, huomatkaa, äsken ei ollut vielä tallennettu tämä näihin. Törmää helposti, mutta sitten niin kuin pitää vaan oppia se oma mielikuvamalliselta hahmottaa ja muistaa tarkistaa, onko mä tallentanut. Joskushan on niin, että vaan unohtui painella tallennukset. Nyt en tarkoituksella, mutta Ctrl X, Ctrl S tallentaa täältä Emacsista. Ja sitten noin se sanoo saving file. Ja meillä on tänään tässä tämmöistä pientä tuota teknistä viivettä, jota ei oikeasti ole, mutta sitten me odotellaan, että tuo kaksi tähteä tuolta lähtee pois, että se on varmasti tallennettu nyt se tiedosto. Tuonne osoitteeseen, eli meikäläisen kotihakemiston alla olevaan biniin. Joo, toivottavasti tämä viiveasia korjautuu pian. No niin, road, eli nyt se kyllä kestää hieman liian pitkään meillä tänään tässä nämä asiat. Eli nyt oli tallennettu ja nyt se toimii, eli erilaisin tavoin nyt sitten niin pystyn käyttämään uuden standardin mukaista komentoa, vaikka tuo alla oleva järjestelmä ei sitä vielä tue. Mihin tämä nyt perustui, niin osasin laittaa tuon itse tehdyn komentojonon sellaiseen paikkaan, joka löytyy myös ympäristömuuttujasta nimeltä isoilla kirjaimilla path, eli polku. Niin, sinne on laitettu tuo hakemisto, joka sitten meillä täällä yliopistolla niin verkkolevyltä. Nämä on kaksospisteellä erotettuja ja näistä se käy käyttöjärjestelmä etsimässä komentoja. Ja jos jostain semmoinen löytyy siinä järjestyksessä, kun ne tuossa lukee, tällähän voi vaikuttaa siihen, että nappaako tämä ekana niin kuin itse asennettuihin vai sinne järjestelmässä asennettuihin. Tällä on helppo itseään ampua sinne jalkaan, että siinä ensimmäisenä haetaankin sitten hamaan maailman tappiin asti tätä minun omaa C17, ja mitä sitten, jos järjestelmä päivittyy niin, että siellä on joku vähän paremmin toimiva C17, ja sitten mulla aina käynnistyykin tämä oma, enkä mä tajua sitä hommaa. Nämä on taas niitä semmoisia, että näiden kanssa kannattaa sitten opetella olemaan varovainen ja uteliaalla kokeilemisella ja kompastumisella ja tällaisella, niin sitten pitemmän päälle oppii tarkistelemaan, että minkä C17 tämä nyt sitten niin kuin käynnistää oikeasti, ja tuossa se sitten kertoo, että kotihakemistosta C17 ja mikä C99, niin sieltä järjestelmäasennuksesta C99. No niin. Sitten tähän aihepiiriin käytiin läpi komentojonotiedostojen yksi perinteinen käyttötarkoitus, käytiin kuoriohjelmoinnin syntaksia. Mitäs muuta? No käyttöjärjestelmä kutsu tuossa oli. Mikä tietovirta? No siinä vilahti tuolla tollanne syntaksi vielä, jota en tuossa hoksannut ympyröidä tuolta ja selostaa auki. Eli tuo on sitä kuoren syntaksia, väkäinen ja et-merkki ja sitten numero, niin tämä ohjaa tulosteet virrasta toiseen. Eli nyt mikä tuossa tulee Ekholta, mikä olisi välteltävä, nykyään printf olisi suositellumpi, mutta tämä nyt tulostaa merkkijonon, johon korvautuu base name komennon tuloste silloin, kun se on saanut tämän komentojonotiedoston osoitteen argumentikseen, eli siihen menee kautta usur kautta bin kautta C99 esimerkiksi, ja sitten siihen jää nimen osa C99 tuohon kohtaan noiden hipsujen suorituksen jälkeen. Se korvautuu tuohon kohtaan merkkijonoa. Called with non iso C99 option, dollari opt, se antaa sen sieltä silmukasta tulevan. No echo tulostaa standardin ulostulovirtaan, mutta tuo ohjaa standardin ulostulovirran, joka on standardi numeroltaan yksi, niin se ohjaa sen virran uudelleen kakkoseen, joka on standardi virheulostulo, jonka esimerkiksi voi tuo kuori osata sitten tai pääteyhteys osata värjätä punaisella, ja se on sitten se, mihin tulee virheet. No niin, tuossa laitettiin siis tietovirta, ohjattiin siihen paikkaan, mistä käyttäjä olettaa saavansa virheilmoituksen. No niin, mitäs muuta? Tuolla oli myös käyttöjärjestelmä kutsu. Kuoressa voi pyytää poistumaan virhekoodilla, eli ykkönen ei ole nolla. Nolla tarkoittaisi, että kaikki meni hyvin. Nollasta poikkeavat on sitten, että tuli joku virhe. Sitä voi kuoressa hyödyntää sitten siihen esimerkiksi, että että voi esimerkiksi kokeilla, että käännetään tuo koostuspiste C, ja jos onnistuu se käännös, niin sitten vasta suoritetaan. Ja nyt riippuen tuon komennon virhekoodista, niin se sitten joko päästään eteenpäin tai ei. Kuoren syntaksia, tietovirtoja, käyttöjärjestelmä, kutsuja, kaikenlaista, mistä sitten syvään opitaan vaikka yliopistokurssilla lisää ja sillä lailla. Niin paljon löytyy näistä meidän aihepiirivideoista ja avoimista materiaaleista. Kiva, että olet löytynyt. Mielen päälle hautumaan sitten, että sen jälkeen hautumaan mielen päälle, kun ensin tutkitaan tuo standardi tämän osalta. Et nyt kun hienosti tultiin tulevaisuuteen tai nykypäivään tässä niin kuin tämän C-kääntäjän osalta, niin käydään vielä varuilta kattoon, että mitä se oikeastaan nyt tarkoittaa. Eli Shell and Utilities C17. Niin mitäs? Joo, lyhyesti sanottuna kääntää standardeja C-ohjelmia. Synopsis, joo, saat käyttää joitain optioita, jotka alla selostetaan. Voit antaa käännettävän ohjelman nimen ja sen jälkeen jotain vaihtoehtoisia, jotka alla selostetaan. Mutta täällä määritellään aika vähän ominaisuuksia verrattuna esimerkiksi tuohon GNU-kääntäjään. Eli täällä voi semmoisia pieniä perusjuttuja tehdä, mitä kaikilla standardin mukaisilla kääntäjillä, joita nyt on tämä GCC ja sitten on LLVM, sen nimi oli, mikä L alkaa, ja sitten on Microsoftilla on oma C-kääntäjänsä ja on muitakin.
C-lang.
C-Lang, joo, niin joo. Niin meillä on eri valmistajia ja kaikilla niillä pitäisi sitten voida pyytämällä olemaan standardin mukainen tuolle, niin sitten voi tietyt perusjutut tehdä. Mutta jos katsotaan tätä ihan vaan ton verran näitä oli, ne oli selattavissa aika nopsaa läpi. Verrataan vaikka tuohon GCCn omaan manuaalisivuun. Niin jos katsotaan tätä sitten, options, niin C-kielelle voi antaa tuommoisia optioita täällä laajennuksessa, täällä GNU-työkaluille ja eri kielille erilaisia ja aika paljon kaikenlaisia optioita. Ja sitten kun katsellaan, tässä on sitten GCC:llä voi tehdä aika paljon juttuja, mitä sitten niin kuin standardi ei tue. Eli jos haluat, että homma kääntyy samalla komennolla sekä GCC:llä että C-langilla, niin sitten joudut pitäytymään näissä standardin mukaisissa asioissa. No joo, tämä johtaa sitten tähän pointtiin, jonka halusin mielen päälle tästä hautumaan, niin sitten varmaan rajanvetoa kannattaa jossain kohtaa sitten tehdä, että missä kohtaa ollaan standardin mukaisia ja mitkä kohdat vaikka dokumentoidusti ja määritellysti ei olekaan sitten standardin mukaisia, kunhan tiedostetaan tämä. Ja liittyy siihen, että tarkkuus on hyvä. Nythän on niin, että se lähdekoodihan voi olla standardin mukaista ja se voidaan tarkistella, mutta sitten nämä käännöskomennot, jos halutaan sitten jotain optimointeja tehdä. Yksi olennainen havainto siitä optimoinnista muuten niin on tässä standardissa. Se oli tarkoituskin käydä katsomassa, että viiva iso O. Viiva iso O vaikuttaa optimointiin. Ja voit pyytää olemaan optimoimatta, mutta sitten jos laitat jotain muuta, niin standardi ei määritäkään, että mitä silloin tapahtuu. Eli toisin sanoen, jos haluat optimoida koodia, niin sitten sun täytyy kiinnittyä siihen niin kuin tiettyyn valmistajaan, vaikka GNUhun tai C-Langiin. Ja se rajanveto sitten siellä, että sun itse C-koodihan voi olla standardin mukaista, mutta sitten voi olla mielekästä, että nyt sitten sun niin kuin, ohjelman rakennus, komentojonot on kiinnitetty johonkin työkalustoon, jollekin alustalle. Ja sitten riippuen vähän tilanteesta, joku tietty rajattu osa sieltä ohjelmakoodistahan voi olla sitten sitten riippuvainen siitä, että mille alustalle, millä kääntäjällä tehdään, mutta sitten toimintalogiikka voi olla sitten standardin mukainen, mikä sitten tuo ne standardin hyvät puolet, siirrettävyydet ja muut johonkin osaan ohjelmistoa, ja taas sitten saat käytettyä parhaimpia ominaisuuksia siitä alustasta, missä sun asiakaskunta tänä päivänä on. Näin, tällaisen halusin jättää siihen mielen päälle, ja lyhyt keskustelu ei tämän paikan päällä. Mitä ajatuksia tästä? Joo. Sellainen oli aihepiiri videomme aiheesta. Oman komennon C17 luominen komentojonotiedostolla. Hei, jatketaan seuraavissa aihepiireissä. Niitä on saatavilla hyvin jo tässä samassa kansiossa, josta tämänkin videon löysit. Kiitos mielenkiinnosta kotikatsomossa. Iloa ja intoa C-kielen opetteluun.